на свободі. Кожний будній день, чверть години про актуалії дня, події у Білорусі і світі. Вольна гутарка перед вольним мікрофоном. Сьогодні на свободі.
Сьогодні на свободі з вами Сергій Навумчик і Юрій Дракахруст. І на початку кілька слов про те, що цікавого можна прочитати на нашому сайті свобода.орг. Ну, у нас щодня виходять кілька десятків матеріалів, і не тільки тексти, але і відеосюжети, і вікторини, і різні графіки, статистика. Але ось сьогодні, я думаю, що найбільш такою подієвою, як на мій погляд, інтелектуально подієвою, це така заочна дискусія з одного боку, як його називають, мовний інспектор Ігор Случик, а з другого боку Вінцук Вячорка, який, між іншим, у нас веде програму по-білоруську з Вінцуком Вячорком. Ось Ігор Случик, громадський активіст, ініціатор кампанії «Справоводство по-білоруську», почав збор підпису за те, щоб законом обов'язати робити шильди з назвами вулиць по-білоруську і по-російську. Ну, треба сказати, що Случик вельми відомий своїми такими безкомпромісними дзеннями, зворотами до уладов у оборону білоруської мови. Він потребував і білоруських шильдов, і відказував по-білоруську. І ось до його такое приклеїлося, така приклеїлася м'янушка, мовний інспектор. І ось раптом на білоруській і на російській мові шильди на вулицях. Ну, ён гэта тлумачыць з тим, що, я процитую, ми сьогодні живемо у тим правовим полі, в яким живемо, у нас поводля Конституції дзве державні мови, білоруська і російська, і далей я не супраць російської мови, я хочу, каб білоруська мова було болей. Ён резумує і каже, що калі патрабаваць толькі по-білоруску писаць, то улады до гэтага могуць не прислухавацца. Яму адказвае, апануе у своїм блогу Вінцук Вячорка і приводять шерох аргументів супраць гэтага, серед їх той, що, ось як цікаво, ніколи не проводилися, як лічить Вінцук Вячорка, ніякі соціологічні дослідження у Білорусі на предмет, а який ж процент насельництва розуміє білоруську мову. Ну, треба думати, що вельми великі, абсолютно більшість розуміє білоруську мову. І я так мяркую, що буде доволі велика дискусія на гэты конт. Я зараз не буду пералічваць усе аргументы Вінцука Вячорка, ви можете самі іх прачытаць, калі зойдзеце на наш сайт свабода.орг, ну і скласці сваё меркаванне, пагадзіцца альбо з Ігорам Случыкам, альбо з Вінцуком Вячоркам. Ну, у любым разе адназначна, што назвы па-беларуску на вуліцах, безумоўна, павінны быць. Ці павінны яны быць па-расійску, то ўжо пытанне другое, але па-беларуску яны павінны быць адназначныя паўсюль. Пакуль што яны толькі ў Менску, у большасці абласных цэнтраў, іншых гарадоў, назвы якраз не на беларускай мове, не на дзяржаўнай, не на адной з дзяржаўных на гэты момант. Ну і іншыя таксама матэрыялы на нашым сайце свабода.орг, а таксама ў сацыяльных сетках, Твіттары, ВКонтакце, Фейсбуку, у Аднакласніках. Ну а зараз са мной у студыі Юрый Дракахруст, ён аўтар яшчэ аднаго матэрыяла, вельмі цікавага, які ў нас сёння на сайце. Гэта інтэрв'ю з старшынём камісіі Палаты прадстаўнікоў Варанецкім.
Так.
І тэма, якую запытываўся Юры, у гэта тое, пра што мы гаварылі з Юрым Дракахрустам на мінулым тыдні. Ён выказаў такое меркаванне, што вось гэтыя санкцыі Злучаных Штатаў Амерыкі даволі жорсткія, можа быць, самыя такія моцныя за ўвесь час, скажам, пасля Крыма санкцыі з боку США, яны могуць пацягнуць пэўныя наступствы для Беларусі. Ну, просто Москва запатрабуе, так сказаць, ад афіцыйнага Менску падтрымкі, лаяльнасці, таксама, так сказаць, зрабіць пэўныя выказванні ці нейкі іншыя крокі. А зараз мы бачым вось у афіцыйнага Менску з Захадам, ну, калі не злучанымі штатамі, дык з Европы, але і са злучанымі штатамі даволі істотнае за апошнія гады пацяплення. Юры, што адказаў? Дарэчы, Варанецкі былы намеснік міністра замежных справ, і так. Ён прафесійны дыпламат.
Так. Ну, я пачну з таго, што мы ўжо ведаем, які пакуль. Прынамсі, адказ Расіі. Расія на загад Пуціна высылае, здаецца, парядку 700 амерыканскіх дыпламатаў з Расіі. І застаецца дзесьці каля 500. Ну, варта сказаць, што это як бы параўнанне з Беларусю, то есть, значыць, больш за 1000 па ўсёй Расіі, але это не толькі амбасада ў Маскве, это і прадстаўніцтвы, здаецца, ва Владивастоку, яшчэ ў некалькіх
Санкт-Петербурзе,
да, Санкт-Петербурзе, да, у некалькіх гарадах, але, ну, это скарачэнне фактычна на ну, большым палову. Дыпламатычнага персоналу.
Дазволю одну деталь.
Да.
Прычым, пакуль што, ў сялякім разе выглядае так, было абвечана, што Крэмль сам прапануе Вашынгтону вызначыць, каго ён будзе скарачаць. І як заўсёды, і звычайна ў такіх выпадках, і, відаць, не будзе выключэннем і Дзярждэпартамент, і дыпламатычная місія США скарачаюць консульскіх работнікаў.
Ну, так.
Што азначае абцяжарванне
візаў. Да, прычым я хачу сказаць, што тут нават ніхто як бы не робіць ніякі выгляд, бо вельмі часта, калі от дыпламатаў выдаляюць, то абвяшчаецца, што яны выдаляюцца за паводзіны несумяшальнымі са статусу. Тут нават не сталі, так сказаць, гэтым сябе абцяжарваць. Варта сказаць, што меры, зразумела, непрапарцыйныя, таму што ў мінулым годзе прэзідэнт, тагачасны прэзідэнт Абама, выслаў усяго 35 супрацоўнікаў расійскіх дыпламатаў. Ну, а тут фактычна ў 20 разоў больш. Але, ну, варта сказаць, што Расія ў эканамічнай сферы асабліва няма чым як бы і крыць. Ну, калі Злучаныя Штаты блакуюць, скажам, крэдытаванне Расіі, ну, Расія ж не заблакуе кредитование российскими банками Злучаных Штатов. В этом у Злучаных Штатов нет в этом потребы. Вот. Что тычется позиции Беларуси, ну, в данном выпадку спадар Варанецкий, он зараз особо, скажем так, пауофіцыйная, он не супрацовник МЗС, але, як я зразумел из ягоных словов, что, ну, Менск не надто настроены на то, как удельничать в этой эскалации напружанасці. Ён сказаў так асцярожна, сказаў, што, ну, такі Расія не надта в этом, на мой погляд, зацікаўленая. Ну, і прычым так адказаў сіметрычна. Ну, і Злучаныя Штаты не настойваюць, каб Беларусь падтрымала іх санкцыі.
А чаму Москва не зацікаўленая?
Ну, это так, каго гаворыць Варанецкі. Я думаю, што яго словы можна расшыфраваць так, што мы бы вельмі не хацелі, каб яна на этом настойвала. Але калі казаць, ну, ён пра гэта не казаў, я мяркую, што беларускі бок, калі ён сапраўды не хоча, ну, як бы удзельнічаць в этой эскалацыі, то ён як бы на блакітным воку можа аргументаваць і казаць, а мы ўжо. І мы ўжо не ўчора, а мы ўжо ў 2008 годзе. Тады я нагадаю, персанал амбасады ў Менску быў скарочаны ў 7 разоў, з 35 да 5 чалавек. Так што, бачыце, мы як бы наперадзе вас. Акрамя таго, я думаю, што беларускі бок, беларускі МЗС будзе гаварыць так. А вот тады, калі у нас была эта вайна з Амерікай, дыпламатычная вайна, а вы, Расія, дзе былі? Вы нас как неяк тады падтрымлівалі? Не, вы нас не падтрымлівалі. Тады, ну, I'm sorry, як кажуць, прабачце.
Ну, а вось гэты фактар, пра які мы ўжо гаварылі ў гэтай студыі, калі абмяркоўвалі магчымы новы Менск-3 і Беларусь як пляцоўку, Менск як пляцоўку для перамоваў нармандскай чацвёркі плюс Злучаныя Штаты Амерыкі, пра што, між іншым, фактычна сказаў Макей. Вот гэта не можа быць аргументам, што, скажам, Маскве, ну...
Ну, як бы сказаў, это таксама, як бы, такая подбіўка ў вот всё этой аргументацыі, як вот сказаў з той же спадар Варанецкі, што, маўляў, ну да, мы, как зразумела, не нейтральная краіна, мы саюзнік Расіі, але вот прынамсі ў пытаннях украінскага крызісу, ну як бы ўсе ж пагадзіліся на то, што мы паміж, на то, што мы, он нават сказаў слова нейтральнае. Вот в этом пытанні мы як бы нейтральныя. І з гэтага пункту гледжання, ну да, это некі такі невялічкі аргумент. Сапраўды, мы памятаем, скажам, сітуацыі, калі яны ўводзілі контрсанкцыі харчовыя, то пэўны ціск і нават заявы пэўныя з расійскага боку былі, што хорошо б вам, беларусам, было далучыцца і вам як бы паставіць этот плот. Ну, мы памятаем, чым это скончылася. Uh-huh. Это скончылася тым, што Беларусь стала як бы адной з краінаў, праз якую, ну, шла, назовем ее так, формально, контрабанда у Россию, на чем Беларусь не кепска зарабила. Россия рабила отповедные акции про зраз сельгас нагляд, блокуючи любой белорусский харчовый импорт у Россию. Але, ну так, сегодня забаранили, завтра дозволили.
Ну, але тем не менш, вось мы бачым, што высылка гэтых 700 з нечым дыпламатаў амерыканскіх, гэта, канечне, такое ў гісторыі незалежнай Расіі, пост, так сказаць, савецкай, канечне, яшчэ не было вот такой нізкай, мне здаецца, кропкі адносіну паміж Злучанымі Штатамі Амерыкі і ЗША. Юра, у нас застаецца ўжо не шмат часу, фактычна 4 хвіліны, але я хацеў бы яшчэ прапанаваць табе абмеркаваць адну тэму Саакашвілі. Пазбаўлены указам прэзідэнта Петра Парашэнкі украінскае грамадзянства, ніякага іншага грамадзянства ён не мае. Грузінскае ён фактычна грузінскае пазбавіўся, калі ўзяў украінскае, бо украінскае, можа быць, Украіна толькі дазваляе сваё грамадзянства мець. І фактычна, знаходзячыся ў ЗША, ён быў пастаўлены ва ўмовы, вот, ну вот што рабіць? Ці прасіць некага юрыдычнага статусу Злучаных Штатаў, фактычна палітычнага прытулку, ці вяртацца ў Грузію, ці дзе яго арыштуюць, ці прыляцець у Кіев, дзе ў Барысполі яго проста, так сказаць, завярнуць як бы назад.
Ведаеш, Сергей, на мяне вельмі моцна ўражанне вот зрабіла як бы дробнасць гэтага кроку. І асабліва ў шырокім кантэксце. Ну, ніхто не як бы
кроку Парашэнкі.
Да, кроку Парашэнка. Ну, прэзідэнт Украіны запрасіў гэтага чалавека. Ён яму давяраў, ён яго, так бы мовіць, дарэчы, ён яму даў грамадзянства, калі не давалі грамадзянам, ну, напрыклад, беларусам, якія ваявалі ў зоне АТО на баку
украінскай
арміі і зараз не даюць. Вось, і можа быць, яны як бы і не менш, чым Саакашвілі былі таго годныя. Але, ну, вот, даў. Даў грамадзянства. Даў, это ў этом сэнсе, ну, это ж не цацку пагуляць. Это не так, што вот я цябе даў, а ты да мяне добра ставішся, да? Так, потым узніклі праблемы, так, узніклі канфлікты, так, Саакашвілі стаў буйной украінскай фігурай палітычнай, можа, не настолькі вялікай, як многім здаецца, але, ну, як бы не апошній, пры тым, што, скажам, электаральныя пазіцыі, рейтынг таго ж кіраўніка дзяржавы зараз не надта высокі. Вот. Але, ведаеш, вот это мне нагадвае такая, вот такая ж дробнасць свой час была з Шараметам. Вот так само, а ён какую-то не тады паперку, не туды принёс, не так послаў, не так оформіў, і таму яму як бы не далі, не прадлілі беларускае грамадзянства. Ну, он беларус. Ну, ён нарадзіўся ў Беларусі, ну, не тую паперку. Ну, можа быць, Саакашвілі і так само не тую паперку аформіў, хаця, наколькі я помню, тады ў той сітуацыі, на тым пад'ёме, да, вот у нас Саакашвілі, вот он тут, так сказаць, нам створыць рай, і калі тады яму давалі, уже былі размовы, і в Грузіі былі размовы, што трэба яго там прыцягнуць да нейкай адказнасці, і, магчыма, нават і былі пэўныя заявы, паперы. Але каго это тады цікавіла ў Кіеве? А зараз вот чапляцца за такую дробнасць, ну, это как-то не ў стылі кіраўніка пострэвалюцыйнай краіны, з чым 45-мільённай краіны.
І самога, між іншым, мільярдэра.
Ну, это ўжо дэталі.
Дзякую, Юра. А мы паглядзім, ці прыме ён Саакашвілі літоўскае грамадзянства, бо калі ён яго прыме, і, наприклад, будзе жыць не ў Вільні, то мы можам чакаць даволі цікавых сюжэтам з улікам таго, што Вільню вельмі часта наведваюць лідары беларускай апазіцыі. З вамі на свабодзе былі Юры Дракахруст і Сергей Навумчык.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.